Přehlednout mého dnešního hosta, jak při osobním setkání, tak ve veřejném prostoru, může být díky jejímu naturelu složité. To je, myslím, fakt. Otevřeně hovoří o věcech, o kterých jiní v podobných životních situacích zpravidla nemluví. S odvahou sobě vlastní se pak pouští do výzev, které mohou řadu jiných odradit. A to je nutno ocenit. Představovat ji podrobněji ale rozhodně není potřeba. Hostem dnešních hovorů je mezzosopranistka Dagmar Picková. Vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví a hezký poslech přeje Jan Bavala.
Hovory.
Normálnost je vydlážděná cesta. Je to pohodlné po ní chodit, ale nerostou na ní žádné květy. To je výrok, jehož autorem je Vincent van Gogh, a který jste, paní Dášo,
ano,
tak říkat.
Dášo.
Jste nedávno sdílel na svém facebookovém profilu. Tak to evokuje otázku, na kterou už jsem se vás dlouho chtěl zeptat. Řekla byste sama o sobě, že jste exot v tomto smyslu?
No, ono záleží na tom, co je exot. Jako je to opravdu člověk, který hledá nové cesty, který se snaží nějakým způsobem proniknout do vnitra něčeho, co by rád objevil, a to jeho hledání vlastně sestavuje takovou mozaiku, kterou si ten svůj život láždí. A co je to, nebo je normální, že prostě člověk tak nějak jde po stále stejným způsobu života, jde po stejné tedy té vydlážděné stezce, jak praví Vincent van Gogh. Jde o to, co je normální. Já se zase říkám, že když jsem tak trochu zablázna, tak mě aspoň se lidi už pak ničemu nediví.
A často jste se setkala ve svém životě s takovou situací, kdy jste si připadala jako třeba
cvok. Ale jo, to v podstatě je dnes a denně, protože když člověk opravdu něco chce dosáhnout a volí prostě někdy i takový ty nekompromisní cesty, že proráží vlastní hlavou zeď, a mně se to děje velmi často, protože já jsem neústupný člověk a chci prostě ve světě spravedlnost, a střet s blbcem je pro mě opravdu trest boží. Tak já to opravdu někdy nemám úplně jednoduchý a ty lidi se mnou zřejmě taky ne.
No, to jsem se chtěl zeptat, jestli... Protože většinou ani ta druhá strana to nemá lehké.
Nemá, no, protože se mě samozřejmě snaží manipulovat do nějaké situace, do nějaké myšlenky, a běda, když mě se to prostě ani situace, ani myšlenka nezamlouvá a neodpovídá to vlastně mému životnímu krédu, tak se tam manipulovat nenechám a v tu chvíli nastávají docela těžké boje se mnou.
Ty boje někdy možná nejen v tom reálném životě, ale i na sociálních sítích. Vy jste poměrně aktivní na sociálních sítích, mám ten pocit. Proto i ten citát v úvodu.
No, je zajímavý, já jsem tak řádově od půlky srpna dávám každý den na Facebook nějaký citát. Někdy je to strašně veselý citát, někdy je to politický citát, někdy je citát o blbosti, někdy o chytrosti, někdy o ženách, někdy o mužích, někdy je to velmi smutný citát, a mě strašně baví ty reakce lidí, protože se najednou začínají ozývat takové ty ublížené povahy a začnou to komentovat a začnou prostě to nějakým způsobem řešit. Já si kolikrát říkám, Ježišmarja, proč ty lidi řešej, teď je to myšlenka, která už byla vyřčená, proč to jako řešej, proč to komentujou. A to vám je někdy tak strašně jako dobrá sociální studie těch lidí, jo, že mě to pak strašně baví se v tom tak jako orientovat a číst si to a smát se tomu. Někdy by člověk tady i zaplakal, ale já ten Facebook používám částečně z tohohle důvodu, že vlastně se člověk tak trošku naučí znát lidi kolem sebe, a částečně taky proto, že dělám spoustu akcí, které samozřejmě tímto způsobem dávám mezi lidi a vlastně svým způsobem i propaguji.
Já si po ránu, když zapnu Facebook, tak na mě zasvítí některý z vašich citátů, tak to beru jako takovou ranní chvilku k zamyšlení. A jeden z citátů, který mě pobavil docela nedávno, zní: moje žena a já jsme se v posledních 40 letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli zanechat. Winston Churchill. Podle čeho vybíráte ty, ta moudra?
Ale někdy to tam dám prostě jenom tak, protože právě očekávám ty reakce těch lidí, jo, tak prostě někdy to tam dám jako takový dráždidlo a někdy se mi to prostě jenom hrozně líbí a kolikrát zase pod tím v té lajně čtu, jak na to ty lidi reagujou a jakým způsobem vlastně se v tom buď poznají nebo nepoznají, nebo by se v tom rádi poznali. A tenhle citát se mi hrozně zalíbil, protože to vlastně tak trošku to charakterizuje to manželství po 40 letech. Mně se to hrozně líbilo.
Mimochodem, ten úplně první citát od Vincenta van Gogha jsem v úvodu nezmínil náhodou, protože v našem rozhovoru bude mít ještě další důležitý rozměr. Vy jste totiž jedna z mála zpěvaček na světě a ne-li jediná v České republice, která doslova naspívala obrazy. A o tom všem bude řeč už za chvíli s naším dnešním hostem v Hovorech, kterým je mezosopranistka Dagmar Pecková.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vy jste letos na podzim společně s hudebním skladatelem a producentem Darkem Králem vydali album The Magic Gallery, Magická galerie. A zaujalo mě na něm to, že to album je prezentováno jako propojení hudby s výtvarným uměním.
Mm-hmm. Je to vlastně opěvování obrazů. Vlastně to je celý nápad Darka Krále. Když mě o tom vyprávěl, tak mě to velmi zaujalo a já jsem akorát jemu jsem říkala, že by bylo dobrý tedy opěvovat ty obrazy v řeči, v které vznikly. Když to tedy namaloval Vincent van Gogh, tak zpívat třeba holandsky. Ve finále jsme to teda udělali jenom na A, protože holandsky se nespívá hezky, ale třeba francouzský, italský, anglický autory, většinou to je impresionismus nebo expresionismus a většinou to jsou takové ty zhrzené ženy na pokraji společnosti, jo. Jsou to většinou prostitutky nebo ženy těsně před nějakým skoncováním sama se sebou, se životem, očekávání milence, který už nikdy nepřijde. A je to takový strašně, jsou to strašně zajímavý témata. A na každý ten obraz byla složená hudba a extra text, který skládali právě i básníci, Francouzi, Italové, Angličani a z toho všeho se vlastně vytvořil z ty hudby, z těch básní a z těch obrazů se vlastně vytvořila taková velmi meditativní, podle mýho názoru, velmi meditativní hudba a vzniklo z toho tohle album.
Já tady mám citaci z jedné z těch písní. Co smysl má, co ho ztrácí ve stovkách variací? Proč toužím nosit hvězdy nad hlavou? K čemu vlastně všechny snahy jsou? To je text Labutí písně, což je mimochodem árie z představení Tři mušketýři.
V Hradeckém Klicperově divadle to bylo, no, před 3 lety. Tak jsem se vlastně poznala s Darkem Králem z Facebooku. Jako spousta jiných lidí jsem poznala vlastně přes Facebook, i mých mecenášů jsem poznala přes Facebook a ten vlastně jsem poznala nejdřív Davida Drábka, který mě pozval na představení do Klicperova divadla, tam jsem se poznala s Darkem Králem, no a oni zrovna plánovali potom premiéru Tří mušketýrů a tam šlo o to naspívat jednu árii, která se jmenovala Labutí píseň. A to už vlastně byla první věc, která vznikla na obraz toho Degy. Mm-hmm. Takový ty labutí baletky, které se připravují v šatně na vystoupení. A to se potom vlastně dalo přeložit nebo přebásnit jednomu Francouzovi a vznikla z toho vlastně francouzská verze, která je na tom CDčku. Tahle ta česká verze je tam jako bonus.
ta labutí píseň vlastně byla začátkem něčeho nového.
Ano, ano. Vlastně i nového stylu, protože to je spojení elektroniky vlastně víceméně, já neříkám s operním, to bych nerada, protože operní hlas zní jinak. Já bych řekla s klasickým zpíváním, s zpíváním na dechu, dobře posazeným, pokud možno i klasickým frázováním a ne nějakým vlastně popových snah jsem se tady nedopouštěla, ale co je na tom albu úplně nejdůležitější, hlavně pro mě, že to není žádný crossover, že jsme si prostě nevypučili nějakou operní árii, nenapsalo se k tomu pár nějakých doprovodných akordů a nevydává se to za velké umění. To jsem vždycky odsuzovala a odsuzuju do dneška. Tady jde o to, že to je původní výtvor, že to není crossover a že si dle mého názoru si myslím, že to dopadlo dobře.
A která z těch skladeb je pro vás taková nejsrdečnější, řekněme?
Tam se mi strašně, já teďka, jak tady nemám před sebou to album, tak ani nevím, jak se to jmenuje, ale je tam ten Modigliani. Ten se mi hrozně líbí. To jsem vlastně naspívala, to jsem zpívala hrozně ráda. A pak je tam jeden duet s tenorem Richardem Samkem, to se mi taky moc líbí. A já si myslím, já nemůžu říct, že by se mi něco líbilo víc nebo míň. Mně se ty písně líbí tak nějak všechny.
A co vy a výtvarné umění? Tady to spojení je vlastně docela jasné, ale...
Ano, impresionismus, expresionismus a hlavně moderní umění se mi líbí moc. Já mám doma hodně obrazů, na který se ráda dívám. Některý mám přímo u klavíru, který mě inspirujou, když se třeba rozespívávám nebo se učím nové věci. Na obrazy a výtvarné díla se dívám hrozně ráda. Já jsem to vlastně zavedla i teďka v tom svém festivalu, co mám v Chrudimi na Zlatý Pecce, že jsme vlastně už letos rozšířili celý ten festival i o výtvarno. A vlastně každý rok dáme šance nějakým umělcům, aby namalovali obraz k tomu danému tématu, který třeba příští rok to právě bude Maria Callas. Takže už i tam se to začíná objevovat, ta moje láska k tomu výtvarnu jako takovýmu, že to vlastně patří do toho umění, že to patří, že se to vzájemně, muzika, výtvarno, herectví, všecko se to vzájemně ovlivňuje, je to strašně důležitý pro lidský život.
Tady to album je zároveň ještě specifické tím, že ho provází koncert.
Ano, 7. dubna 2020 budeme ve Fóru Karlín. Vlastně to bude celý vizuálně pojatý tak, že tam vždycky ten obraz, který já opěvuju, se objeví za mnou. Bude tam Epoch kvartet, bude tam Darek Král, skladatel, který teda bude doprovázet na elektronické nástroje. Budu tam já a tenorista Richard Samek, takže všechny srdečně zvu.
A tam uvidíme, jaký vztah má Dagmar Pecková k obrazům.
Zkusíme to.
A jak už jste naznačila před malou chvílí, přejdeme od jedné srdeční záležitosti ke druhé. Od nové desky k vašemu festivalu Zlatá Pecka, který pořádáte ve své rodné Chrudimi. Už pátým rokem.
Ne, teď jsme měli třetí ročník letos, 2019, začali jsme v roce 2017. Teď byl třetí ročník a příští rok máme v roce 2024 ročník a bude celý věnován, protože ten festival má vždycky jedno společné téma, takové nadtéma a to se potom drobí mezi jednotlivě, ať už teda opera, hudba, klasická, hudba modernějšího charakteru nebo výtvarný umění, film a činohra. Takže tam toho je zastoupeno strašně moc, to má strašně široký dopad, ten celý festival. A příští rok jsme to celý věnovali vlastně fenoménu Marie Callas. Já jsem to nazvala fenomén Marie Callas. A je to vlastně podsta hold tomuto úžasnému člověku, této úžasné interprece 20. století, protože to podle mě nebyla jenom pěvkyně, to byl člověk, který každým tím tónem, každou koloraturou, každou operní árií a každou svou postavou, kterou vytvořil na jevišti nebo ve filmu, vyloženě žil. A ona pro nic jiného, myslím si, nebyla schopná žít. Ona asi té lásky taky v životě moc nepoznala, takže vlastně tam se to všechno odráželo a vytvořila vytvořil vlastně fenomenální postavu ty opery 20. století.
Vy říkáte příští rok v srpnu, ale ono to, ta práce na festivalu asi není jenom jednoměsíční, to je asi
ne,
na
to rozhodně ne.
Celý
Já
rok.
Třeba na tomhletom ročníku, na příští rok, na ty Marie Callas už vlastně pracuju poslední dva roky. A nejenom, že samozřejmě, že mě Maria Callas provází vlastně celý můj profesionální život, protože to je můj obrovský vzor a přesně tak, jak ona pracovala s rolí, jak ona pracovala s Ari, jak pracovala vlastně s hudební látkou, tak se já celý život tomu snažím i já přiblížit a nějakým způsobem, protože ona vlastně vůbec tam každý koloratuře, kterou zaspívala, nebo každý notě, je na těch nahrávkách vidět, proč to zpívá. Ona k tomu má důvod. Ona každou tu notu naplní. A o to já se právě celý život snažím taky, celou svou uměleckou kariéru. Takže proto mě vlastně ta Maria Callas tak strašně fascinuje, že jsem se rozhodla, že tomu věnuju celý ročník toho festivalu.
Přijde mi, a můžu se plést, ale že u nás není tak častým jevem, aby osobnosti v kultuře a umění, které jsou vidět a jsou slyšet, akcentovaly podporu nebo potřebu podpory mladých talentů, jak to děláte třeba vy, co jsem si všiml na Mladé
jo, na TPC. To máme dva takové základní programy našeho festivalu, což je Pěvisimo, to je podpora mladých pěveckých talentů do 30 let a pak je tam Mladá pecka, jak jsem to nazvala jednou tak jako nějak bokem, ale já bych to raději nazvala Talentissimo a to je podpora mladých talentů do 15 let a nemusí to být jenom pěvci, vlastně se tam ani neobjevují, protože ono do těch 15 let se těžko ten hlas dá rozvíjet takovým způsobem, jako třeba potom už po ty pubertě, že jo. Takže máme tam spíš instrumentalisty, měli jsme tam Klárku Gibišovou, Naďu Strnadovou, Jana Jakoba Sršně. Prostě je neuvěřitelně nádherný, když tyhle ty malí děti, prostě když jim je 9, 10, 11, že jo, najednou to začne, oni tam někde poskakují po trávě před tím koncertem a prostě otravujou maminky. A pak si to najednou sedne za klavír, nebo za to čelo, nebo za ten akordeon, nebo si to veme do ruky ty housle, jako ten Vilém Jirsa, že jo. A najednou se vám to promění v něco neočekávaně nádherného a v něco, co prostě najednou si uvědomíte, že Bůh existuje, protože tohle přece není samo sebou.
To jste mi teď vzala normálně řeč.
Sorry.
Já jsem se chtěl totiž zeptat, proč je vůbec důležité podporovat mladé talenty, ale vy jste mi v podstatě odpověděla.
Ne, ono to je důležité taky z jednoho prostého, třeba ty mladý zpěváky, jo, do těch 30 let, tak já to vím ze svých začátků, jak je strašně složitý kor v české kotlině závistivé se prodrat na nějakou pozici nebo na slunce. A já si myslím, že by každý kolega v mém věku si měl uvědomit, že to klasické zpívání, nejen opera, ale klasické zpívání i písně klasické, třeba Mahler, Mozart, Wagner, Beethoven, všechny tyhle ty Dvořák, Smetana samozřejmě, Janáček, že by se všechny tyhle talenty, které to v sobě mají, že by se to mělo rozvíjet dál a nejenom na těch školách, ale dát jim prostě příležitost i na jevišti a na koncertním pódiu a prostě dostat je před ty posluchače, dostat je před ty diváky. To je jedna věc. A taky výchova toho budoucího publika je strašně důležitá. My tam máme ještě jeden program a to představení pro malé děti. To dělá opera, dětská opera Praha a vždycky přiveze na festival, teda letos tam byla poprvé, příští rok přijede Rossini, vaříme v kuchyni, nebo jak se to jmenuje, tak je to italské téma, k ty Marie Callas se to hodí. A přiveze vlastně operu zpracovanou pro děti. A my takhle vychováváme vlastně to budoucí operní nebo publikum klasické hudby a to je vlastně takový třetí program, který tam mám, co se týče výchovy. Prostě vychovávat nejenom mladý talenty, nejenom příští pěvce, ale taky publikum, protože jsem si všimla, jak katastrofální příjem je tyhle ty muziky, jak ty lidi na to nedbají. Teď je to dědictví lidstva pro Boha. A oni o tom nemají shine a většinou tyhle ty lidi někdy sedí prostě na vysokých pozicích, kde se kolikrát rozhoduje o tom, co s kulturou dál a jak s kulturou dál a oni mají pocit, že si prostě kultura taková, jako taková, já neříkám zábava, kultura jako taková, na sebe nutně musí vydělat, což je šílená konina samozřejmě, protože byste musel navýšit vstupenky na 2000 v Chrudimi a to samozřejmě vám nikdo za to nedá, protože pokud ty lidi chcete nějakým způsobem rozvíjet a aby tuhle tu kulturu brali za svou, tak jim nemůžete nasadit stupenky, který si nemůžou dovolit, čo? To si může dovolit pár snobů. Takže to je všecko. To ještě budeme vychovávat komunální politiky k tomu.
Když jste ale zmínila tu budoucnost, řekla jste budoucnost lidstva, tak nedá mi nezeptat se a dotknout se ještě jednoho tématu, které tady mám. Vy jste se v říjnu 2019 zúčastnila trochu jiné akce, zalesňovací akce ve Slatiňanech u Chrudimi, kterou jste podpořila emanuálně s motykou.
Kopala jsem s motykou, vykopala jsem 4 jámy, zasadila 4 stromy.
Jak vnímáte problematiku životního prostředí, o které se teď hodně diskutuje? Nevím, jestli nás se teď, mě a mých blízkých, se hodně dotkly snímky o tom, jak vysychají Viktoríny vodopády. Nevím, jestli jste to viděla.
To jsem teda nezaregistrovala úplně, ale ono to je celkově, že jo. Ono za chvíli budou zatopený. Já jsem viděla nedávno jeden dokumentární film o ostrovech v Tichomoří, jak se to tam pomalu, ale jistě klesá a hladina stoupá a prostě ty lidi za chvíli nebudou mít kde bydlet a samozřejmě se to všecko nastěhuje potom na ten náš malý kontinent a v Africe stoupá samozřejmě teplota, nemají tam co jíst, nemají tam co pít. Jako je to z velké většiny naše vina, protože my jsme jako Evropané kdysi dávno tyhle ty lidi zneužívali a využívali. A samozřejmě, že na nás záleží, a teď na tom záleží, aby se s tím radikálně začalo něco dělat, protože možná už je pozdě. Ale pokud se budeme rozmýšlet do roku 2050, co s tím, tak já vůbec nevím, jestli se to dá ještě zachránit, ale samozřejmě, že bychom proto měli udělat co nejvíc. Mně stačilo, že jsem včera vystoupila, já už ani po Praze nejezdím autem, protože za prvé to považuji za velký hřích a za druhý prostě člověk musí chodit, taky dělá něco pro své zdraví. Já jsem včera vystoupila z tramvaje a málem jsem vomdlela, že vlastně tam snad v těch Vršovicích nebylo ani procento kyslíku. To je strašný. Oni se tady smějou Němcům, že zakazujou dieslům vjezd do centra města, ale já jsem včera pochopila, že prostě to, jak se furt Češi někomu smějou jízlivě a myslej si, že jsme nejchytřejší na světě, tak jako ve finále já vždycky si říkám, ale proč my se jim smějeme, když oni to myslí dobře, že jo?
Já jsem se chtěl zeptat poslední dotaz. Jaký byste si přála rok 2020? My totiž se potkáváme v takovém docela přelomovém období.
Já si myslím, že lidi by k sobě měli mít blíž. Měli by si začít rozumět. Já někdy mám pocit, že už i lidi, kteří mají podobný politický názor, podobný názor na život, že už ani ty se nedokážou shodnout a pořád si něco vyčítají. A co se stalo před 5 lety v neděli odpoledne někde, já nevím kde, v kavárně a nejsou schopní se mezi sebou dohodnout. Já bych si strašně přála, aby se ty příkopy trošku zmenšily, aby prostě ty lidi se přestali štvát vzájemně a aby k sobě našli zase a aby v sobě, nejenom k sobě, ale hlavně v sobě našli přátelství a odpuštění, protože to začíná vždycky u sebe. Najít sám v sobě odpuštění vůči těm druhým. A to si myslím, že je nejdůležitější. Na tom musíme začít konečně všichni pracovat. A pak přestaneme kopat do jiných a budeme se mít třeba radši všichni. Já neříkám rádi, ale radši.
Hostem dnešního hovoru byla mezosopranistka Dagmar Pecková. Já vám děkuji za návštěvu u nás ve studiu.
Děkuji moc, že jsem tady mohla být. Děkuji.
Byl to s vámi svátek. A hezký poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus přeje Jan Bavala.